Най-накрая, уважаеми слушатели, дойде времето да чуем всички ние, заедно и аз и вие, интервюто, което имах възможността аз да направя с световно известния готвач, носител на няколко звезди, Мишлен, с стотици да станат за бъдеще ресторанти по света, а и най-вече телевизионен водещ и колега с много-много телевизионни шоа, Гордън Рамзи, който започва ново кулинарно шоу, и то се казва Гордън Рамзи, кулинарният изследовател, което българската публика ще има възможност да гледа първият епизод тази събота, 24 август, от 21 часа и 55 минути по National Geographic. Гордън Рамзи направи, така да се каже, телефонна пресконференция с много медии от цял свят, но единствената медия от България, която има възможността да присъства на този телефонен разговор, бях аз, респективно Българското национално Дарик радио. И то благодарение на Fox България, National Geographic, които осигуриха възможността да се чуя с безспорно една от най-големите звезди телевизионни на нашето съвремие. Та Гордън Рамзи какво прави, уважаеми слушатели? Той потегля от Перу, през Лаос, Марокко, Хавай, Аляска, Нова Зеландия и не само прави това, което умее най-добре да готви, но всъщност достига до храната и уникалните хранителни съставки, характерни за всяка една такава екзотична и отдалечена местност, по много екстремен начин. Така че шоуто, освен че е готварско, то е екстремно. Какво прави Гордън Рамзи? Например, прави много сериозен преход през гъста джунгла в Лаос, за да набави яйца от мравки такачи. Гмурка се в опасни води на лов за охлюви и гигантски водни боболечки. Лови змьорки с голи ръце посредством традиционна маорска техника с помощта на местен рибар в Нова Зеландия. Събира най-смъртоносния улов на Мауи заедно с местни си събирачи с помощта на саморучно изработени приспособления за подводен риболов с легендарния гмуркач Кими Уорнър. Това се случва в Хавай. Изкачва се по отвесна тясна скала по време на снежна буря с местен ловец, за да събере традиционни билки в Аляска. Спуска се по бушуващо водопад, за да се срещне с местни габари в Марокко. Виси от скала в търсене на кактусови червеи, забележете, деликатеза в Перу. Сериал ще се излъчва в 172 държави на 43 езика, а благодарение на Fox България ще имате възможност да чуете Гордън Рамзи специално за Дарик Радио. Какво е за него шоуто и какво е открил и всъщност в какъв се е превърнал по време на това шоу, ще разберем сега от специалното интервю пред моя милост за Дарик Радио. Да го чуем.
For me, Young Charles was diving into those unknown secrets and
шоуто буквално се гмурва в тайнствени места далеч от туристическите маршрути. Така се изпълва с различно съдържание. Същото време се вписва в тази масна общност и от гледна точка на готвача се приближава най-много до източника. Прекарах последните две десетилетия с най-невероятните хранителни продукти, но пристигащи на прага ми. Сега обръщам това обратно. Отивам до източника. Ние също носим отговорност като готвачи за устойчивостта, така ще видите някои от тези съставки, на които попаднах, че те всъщност ще бъдат използвани само там, където ги открих. И така, аз вкусих съставки в това шоу, които никога до сега не съм дегустирал. Плодово стопанство на голяма надморска височина, мъничка ферма в планините на Перу. Интензивният вкус беше изключителен. Никога няма да можем да купуваме такива съставки в Лондон. Беше хубаво да видим нови храни, които да вкусим и те да са невероятно различни от тези, с които сме свикнали.
Форматът на това шоу беше популяризиран главно от Антони Бурдейн, както и от другите пътуващи готвачи през последните няколко години. Какво е по-различното при теб?
Tony was a great friend of mine and we shared.
Мисля, че бяхме под сериозен стрес, когато обявихме преди година кулинарния изследовател. На първо място Тони беше мой голям приятел и дълго време след трагичната новина си спомняхме за него на чаша вино. Никога не бих се опитвал да копирам никого в нашата професия. През 2004 започнах своето пътуване от посещение Камбоджа, най-невероятните острови в Югоизточна Азия, Виетнам. След това прекарах 3 месеца в Индия от север на юг. Една седмица в ашрам в Керала и разбрах как да усъвършенствам вегетарианската кухня. В началото бях по-разстроен от хора, критикуващи шоуто без да са го гледали. Сега, когато програмата явно е успешна и оценявана много добре, съм спокоен, защото се вижда, че няма сравнение, съвсем различно е. И аз правя това, което умея най-добре. Приключения с храна, разбиране на културите, да разширявам уменията си, от учител да се превърна в ученик, да се отърси от всичко, което знам, да поема с чисто местния опит. За мен беше сбъдната мечта.
Изглежда, че в шоуто се връщаш към корените и, както казваш, печелиш кулинарно вдъхновение от културите по целия свят. Какъв ще бъде отзвука в Инстаграм епохата, когато някои ресторанти сега са по-фокусирани върху проектиране и снимане на ястия, за да изглеждат добре в социалните медии? Ще ми е интересно да чуя какви са твоите възгледи за всичко това и дали смяташ, че Инстаграм по някакъв начин разрушава съвременното изживяване в ресторанта, защото хората са по-заинтересовани да снимат храната, а не да я ядат.
Да, това е нож с две остриета заради проникването в социалните медии. Има готвачи, които стават зависими от снимките. Аз съм обратното. Не е лошо хората да снимат ястията, защото това е спомен, който остава. Но не бива да се прекалява. Другия проблем е, че готвачите плащат за това, за да могат да правят каквото искат с тази храна. Всъщност аз използвам Инстаграм много, особено с моите готвачи. Ако съм в Барселона и попадна на невероятен тапас бар, ми изпращам веднага на моите хора и тези секунди по-късно ще го видят. Ние не копираме, но с цел вдъхновение използвам технологиите. Всъщност много ми харесва, когато клиентите правят снимки на моята храна. Ако съм на 6000 мили от ресторанта си, знам как изглежда тази храна и как се приготвя ежедневно. Ако видя някакви несъответствия там, тогава веднага действам. Така че обърнах това технологично нахлуване в моя полза. Преди всичко ядем с очите си. Става въпрос за ниво на привлекателност. След като преминете през тази естетическа красота, започва да ви липсва истинския аромат. В интернет храната е прекалено далеч. С поредицата аз исках да взема със себе си младите готвачи от всички кухни в Лондон на това пътуване. Във всяка страна, която посетих, махах предразсъдъците от тези млади готвачи и ги пусках на известността, за да разширя хоризонтите им и да стават по-малко зависими от социалните медии и да бъдат по-близо до основите на нещата или до ДНК-то на нещата. Морите, например, готвят в Ханжи, събират красиви водорасли, гмуркат се в Нова Зеландия и готвят риба вътре в тези водорасли. След това тези невероятни пасти, които използвахме в Лао, рибната паста, подправките и сместа бяха невероятни, а пък готвенето в Атласките планини в Марокко беше уникално. Нож с две остриета със социалните мрежи, но не ги отричам, а се стремя да превърна отрицателните аспекти в нещо положително.
Гордан, хората, които срещаш в шоуто, приготвят традиционни храни. Каква беше твоята типична храна в детството ти, вкъщи?
Роден съм в Шотландия, но израснах в Стратфорд на Ейвън в Мидландс. Първо, винаги ми казваха, че изхвърлянето на храната е недопустимо и нямахме избор. Нямахме предястие, основно ястие и десерт. Десерта беше специално нещо веднъж на 2 или 3 седмици. Мама беше готвачка в ресторант на Хай Стрит в Стратфорд на Ейвън и приготвяше неща като шунка или хамхок и най-невероятната супа с пресен ечемик. Не липсваха пай, пържоли и традиционно печено. Тя се опита да ни прави шкембе с мляко с лук. Не мина твърде добре. След това прости неща, италианска кухня и спагети болонез. Но класическото нещо през уикендите беше печеното. То не скъпо. И така много традиционно. Пържолата, пудинга, черния дроб и сосовете бяха основните ни храни. За десерт ябълков пай или невероятен пудинг с хляб и масло. А това беше всичко.
Според твоя опит и преживявания, как познанието за храната разбива социалните и културни граници? След толкова пътувания, как се промени възприятието ти за различните култури?
Езиците са трудни за разбиране и усвояване, особено когато пътувате по начина, по който го правя аз. Но има един език, на който всички можем да говорим, без да се разбираме с думи. Това е храната. Става дума за онзи културен обмен и за това прозрение между две страни, зачитащи своите граници, но и проявяващи разбиране за тяхното наследство. Възползвах се от това обучение, защото беше уникален културен обмен. За мен беше важно да разбера това, което ги е направило като общност и какво мога да науча като готвач и как да приложа това, за да подобря екипа си. Защото стигаш до определено ниво в живота, където спираш да учиш. Въз основа на успехите смятате, че всичко ще върви само себе си нагоре. Аз смятам обратното. Всеки път, когато освоя нещо, искам да се върна към чертожната дъска. Така че културното проникване, разбирането на тяхната ДНК за мен беше от полза. Това, което отстоявам, е обединяването на културите чрез разговора за храната и приготвянето й. Всичко това е важно за моя опит и се уча непрекъснато. Благодаря.
И така, уважаеми слушатели, чухме Гордан Рамзи в специално интервю за Дарик Радио, за единствената българска медия, за щастие, благодарение на Fox България и National Geographic. Чухте, така, Гордан Рамзи е познат първо, да кажем, с телевизионния си образ на голям скандалджия, човек, който крещи и се кара на своите подчинения, своите гости и там стават едни работи и затова призвика много интерес, смисъл едни работи и скандали в кухнята. Но всъщност в това интервю го чувате колко му е важно и каква философия има собствена той, свързана с храната, готвенето, с уникалните съставки, до които е достигнал по този много труден и екстремен начин в шоуто и които, казва, няма никъде, няма как да намерите да си купите, освен ако не отидете там, на това място. Той го прави, той ни завежда през шоуто и през камерите. Първи епизод тази събота от 21 часа и 55 минути по National Geographic България. По време на нашето радиоинтервю вървяха кадрите, които имаме от National Geographic и нашия рожденник Страхил Митев ви показа. Ако ме стана направо, се втрещих какви неща прави Гордан. Така че ще гледаме с интереса.